Vous écoutez Radio Kapi, c'est l'heure de vous informer en Swahili. À Barizetu, Isaac Remoyope.
Radio Kapi.
Jambo wasikilizaji wa Radio Kapi, tunawakaribisha kwa taarifa hii ya habari. Kinshasa, zaidi ya visa 15,800 ya rougeole vimeripotiwa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kati ya Januari na Julai mwaka 2026. Beni, watoto waliokimbia vijiji vyao wako katika hatari ya kukosa kurejea shuleni. Na huko Mbujimayi, kivuko cha Epamba kinachounganisha jimbo la Lomami na Holomami kimeanza tena kufanya kazi baada ya miaka 23 ya kutokutumika. Haya na mengi kisha dakika chache. Kwa habari ya afya mjini Kinshasa, zaidi ya visa 15,812 ya ugonjwa ya suluba vimeripotiwa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kati ya mwezi Januari na tarehe 19 Julai mwaka 2026. Idadi hiyo imetolewa na shirika kimataifa Médecins Sans Frontières, MSF kwa kifupi. Katika ngazi ya kitaifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imerekodi zaidi ya visa 108,643 ya rougeole pamoja na vifo 1,394 katika kipindi hicho hicho kwa mujibu wa MSF. Tujulishe pia kuwa karibu nusu ya visa hivyo vimeripotiwa katika majimbo miwili ya Kivu. Maelezo zaidi na Jean-Claude Luki Dile.
Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi ya watu 15,820 wanadaiwa kuwa na surua katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini kati ya Januari na tarehe 16 Julai ya mwaka 2026. Kwa mujibu wa takwimu rasmi zilizotolewa na shirika Médecins Sans Frontières, katika nchi zaidi ya watu 108,643 walishukiwa kuwa na surua, huku watu 1,394 walifariki dunia katika kipindi hicho. Hali hii inajitokeza wakati mashariki mwa RDC pia inakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Médecins Sans Frontières inaonya kwamba juhudi kubwa zidi ya Ebola haipaswi kusababisha umakini upungue kwa magonjwa mengine, hususan surua, kipindupindu na malaria. Katika vita kukabiliana na surua, MSF inasema imefanya operation 6 katika Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Hatua hizo ziliwezesha kutibu zaidi ya wagonjwa 12,050 na kutoa chanjo kwa zaidi ya watoto 1,283.
Jimboni Kivu Kaskazini, zaidi ya watoto 3,000,000 wenye umri wa kuanzia miezi 0 hadi miaka 14 watapokea chanjo ya polio, rougeole na rubeola. Kampeni hiyo iliyoanzishwa siku ya kwanza itafanyika kwa muda wa siku 5 katika maeneo 15 ya afya ya mji wa Goma na mitaa zinazozunguka. Viongozi za afya wanasema shughuli hiyo itaendelea ijapokuwa changamoto za kufika katika maeneo yaliyo lengwa. Maelezo na Bernard Nyangi.
Wazazi na viongozi mbalimbali wa mahali walishiriki Jumatatu pa Goma uzinduzi rasmi wa kampeni hiyo ya chanjo inayowalenga zaidi ya watoto 1,800,000 wenye umri wa miezi 0 hadi 59 zidi ya polio, na karibuni watoto 2,900,000 wenye umri ya miezi 6 hadi miaka 14 zidi ya surua na rubeola katika maeneo 15 ya afya jijini Goma na maeneo jirani. Kampeni hiyo iliyopangwa kufanyika kuanzia tarehe 20 hadi 24 Agosti itajumuisha utoaji wa chanjo katika vituo vya afya pamoja na shughuli za kuwafikia watoto manyumbani mlango kwa mlango. Aidha, watoto wapatikanao maeneo ambayo ni vigumu kufikia kutokana na visa vya usalama. Daktari Hans Batei, kiongozi wa mpango wa chanjo jimboni, huhimiza wazazi kuandaa watoto wao ili kupata chanjo hizo wakati huu wa kampeni. Kampeni hii ni sehemu ya juhudi za kupambana na polio kisha kudhibitishwa kwa kesi kimoja jimboni jirani la Maniema. Kadhalika, yalenga kuimarisha kinga zidi ya surua na rubeola zinazozidi kuathiri maeneo kadhaa za afya jimboni Kivu Kaskazini.
Na huko Kananga, zaidi ya watoto milioni mbili wenye umri wa kati ya miezi sita na miaka 14 wanatarajiwa kupatiwa chanjo ya rujol na ribeol katika jimbo la Kasai Central. Watoto wengine zaidi ya milioni mbili wenye umri wa kati ya miezi sifuru hadi 59 watapatiwa chanjo ya polio. Kampeni hiyo ilianzishwa siku ya kwanza na liwali wa jimbo. Viongozi za afya pamoja na washirika wao wanakumbusha kuwa magonjwa haya bado ni tishio kubwa kwa watoto. Wanatoa wito kwa wazazi na wakaaji wengine kuhakikisha watoto wote wanaohusika wanapatiwa chanjo. Lengo ni kuimarisha ukingo wa watoto na kupunguza visa vya rujol, ribeol na polio katika jimbo hilo. Tujelekeze Lubumbashi. Mkutano wa tano wa kimataifa wa anestezia, uangalizi wa magonjwa na dharura, siaru kwa kifupi, imefunguliwa siku ya kwanza katika hoteli ya Pilman mjini Lubumbashi. Neno la muhimu watakazungumzia ni dharura au urgence za kiafya, milipuko mikubwa ya magonjwa na teknolojia iliyoundwa, ushirikiano kwa huduma bora na namna ya kujigaramia kutokana na Ebola. Wataalamu wa afya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Kusini, Ufaransa na nchi nyingine wanashiriki katika mkutano huo. Pole Munanga anatoa maelezo zaidi.
Wataalamu wa afya wanaoshiriki wanazungumzia kuhusu mada kadhaa muhimu katika jukwaa hili la kimataifa lililojitolea kwa ngazi ufufuaji na vitengo vya dharura. Hizi ni pamoja na ufufuaji wa dharura kwa wagonjwa walio katika mshtuko mkubwa Ebola na mshtuko mengine, na kuboresha dakika ya dhahabu katika upasuaji wa dharura pamoja na huduma ya wagonjwa kabla ya kufika hospitalini. Changamoto za vifaa kuhusu huduma ya wagonjwa pia zinashughulikiwa. Kulingana na mratibu mkuu wa CRU, Daktari Foreman Mabala, toleo hili la tano linalenga hasa katika kuboresha ubora wa matunzo na kupunguza muda unaotumiwa kwa kuwatunza wagonjwa, pia kuboresha usalama wa wagonjwa na kufanya huduma za matibabu ya wagonjwa zipatikane kwa idadi kubwa zaidi ya watu. Shughuli hizi zitachukua siku tatu. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Kapi.
Jimboni Ituri, hasa katika mtaa ya Aru, huko Kandoi, vijana hasa waendesha pikipiki waliharibu siku ya kwanza jioni magari ya timu ya kupambana na Ebola pamoja na kituo cha afya. Dereva mmoja alijeruhiwa na uharibifu mkubwa wa mali uliripotiwa. Machafuko hayo yanadaiwa kuhusishwa na visa viwili ya Ebola vilivyoripotiwa katika eneo hilo ambavyo wanajamii wanapinga. Mkuu wa sekta ya Ndo, Israel Omo, amesema uchunguzi unaendelea ili kujua waliohusika. Tujelekeza tena jimboni Kivu Kaskazini, hasa mjini Beni. Mwaka mpya wa masomo unaonekana kuwa mgumu kwa watoto wengi wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Mambangu karibu mwa mji wa Beni. Familia zao zinasema hazina uwezo wa kulipa shule wala kununua vifaa vya masomo. Kutokana na hali hiyo, watoto wako katika hatari ya kubaki nyumbani badala ya kurejea shuleni. Turudi kwa mji mkuu Kinshasa. Wizara ya elimu ya taifa inalenga kusafisha orodha ya walimu na kuimarisha malipo yao kote nchini. Kwa lengo hilo, inaandaa kwa njia tarehe 17 hadi tarehe 22 ya mwezi ya 8 mjini Kinshasa mkutano wa kuimarisha uwezo wa wakurugenzi jimboni wa Dinakope, shirika inayohusika na malipo ya walimu. Katika hotuba yake, waziri wa nchi anayeshughulikia elimu ya taifa amewataka washiriki kufanya kazi kwa uaminifu na bidii ili waweze kutambua mapema, kuchunguza na kuripoti kila uzembe utakayoonekana. Mbujimai, kwa kukomesha taarifa hiyo habari, kivuko cha Epamba kimeanza tena kufanya kazi katika jimbo la Lomami baada ya kusimama kwa miaka 23. Kivuko hicho kinachounganisha majimbo ya Lomami na Holomami kupitia mto inayoitwa kwa jina hilo kilizinduliwa mwishoni mwa wiki na liwali wa jimbo la Lomami. Hali hii inamaliza mateso ya wakaji waliokuwa wakitumia mtumbwi isiyofaa na kukabiliwa na hatari za kuzama. usalama. Taarifa ya Florence Kizalunga.
Baada ya kusubiri kwa miaka 23, hatimaye kuna mwanga wa matumaini. Kivuko cha Epamba kimeanza tena kufanya kazi katika mto Lumami kufuatia ufunguaji wa kebo mpya na ubadilishaji wa sehemu zilizoharibika. Kwa wakazi wa jiji cha Epamba kilichopo kilometa 120 kutoka Kabinda na kijiji jirani cha Mpanda Kalengei huko Lumami, kurejea kwa huduma ya kivuko hiki ni jambo linaloleta aweni kubwa. Wenyeji walijitokeza kwa wengi katika hafla ya uzinduzi wakionyesha wazi furaha na aweni yao. Hadi wakati huo kuvuka mto huo ilikuwa changamoto kubwa. Wakulima na wavuvi wa eneo hilo walilazimika kutumia mitumbwi isiyo imara, jambo lililoweka maisha yao hatarini. Kusimama kwa shughuli za kivuko hicho kilikuwa kikwazo kikubwa kwa uchumi wa eneo hilo. Bila usafiri unaofaa ilikuwa karibu haiwezekani kusafirisha mazao kama vile mahindi, miogo, karanga na maharagwe pamoja na samaki kwenda sokoni. Shukrani kwa kurejeshwa kwa huduma hii ya kuvukia, jambo lililowezekana kwa msaada wa mbunge wa kitaifa, biashara sasa inaweza kuendelea kwa kasi na vituo vikubwa vya awalaji kama vile Kabinda, Ngandajika na Kabwe.
Katika kipindi ya pili kimeandaliwa mwalika wa siku na mambo muhimu ya siku, inatolewa na Bernardin Nyangi.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Mjini Bunia wana memba zaidi ya 20 wa shirika la vijana wa Kristo wa Kongo AGCC kwa ufupi, wafaidika hivi sasa na ujuzi wa kushona na pia matumizi ya kompyuta. Hawa walitimisha hivi karibuni mafunzo ya miezi 6. Zoezi la kuwapa shahada liliendeshwa Julai 31 wakati walikuwa wakisherehekea sikukuu ya mwanamke mu Afrika. Lengo ilikuwa kuhimiza vijana wasichana kujitegemea na kuwa na uwezekanaji. Tunampokea Leading Girati Anto, kiongozi wa shirika AGCC, anazungumza na Marcel Kizabia Mungu.
Bibi Lidi Ngirati, jambo.
Jambo.
Sasa tuelezee mafunzo hii mumepata na shirika la Morisco, ni mafunzo gani?
Sie ku niveau ya organisation tunapata mafunzo mbili. Ya kwanza tunapata mafunzo kufundisha ba jeune fille na ba jeune garçon kushona manguo, seki entrepreneuria. Na ya pili yenye tulipata ilikuwa kufundisha wasichana na wa vijana gisikani ya kuweza kutumikisha machine maki ordinateur na kujua importance yenye inatusaidia na nini, na nyuma ile formation kama jeune atakuwa capable kufanya nini. Peut-être utakuwa tena ka fazi moyo venye unaloue unatia ka discontek yako, unatia ka kitu mwanye itanja kukusaidia. Ile njo ilikuwa intilite ya formation yenye tulipata na Monisco, na ile formation inasaidia vile sana wa jeune, inatosa wa jeune kuma chomage, kuma dependance.
Sasa mafunzo hii ya kushona nguo na kutumikisha kompyuta itawasaidia na nini ndani ya maisha yenu?
Inatusaidia sana na tunashukuru, na enye tutasema na Monisco asijilimite tu kuile formation. Prochainement kama maformation tena iko, basi hesite kutukotakte na tuko pale tutansensibilize ba jeune kufata ile maformation mbalimbali.
Wakati yote hii ya mafunzo mulikuwa wangapi, na mafunzo hii ilidumu muda ya siku ngapi?
Wasichana walikuwa 18 na wa vijana walikuwa 4. Watu walitoka vile mbalimbali, kuko na wengine yuko ya sensation, na kuko na bengine tuli epe sensibiliser ba jeune benye bali furahia bali pata ile formation, na kuko tana ba jeune wengine balikuwa natoka mbali kutelega balikuwa fata ile formation, kuko na bengine balikuwa toka Lengabo balikuwa nafata vile ile formation. Haiku tu ba jeune tu ya organisation ama ba jeune tu ya ville de Bunia, pana bengine balikuwa natoka vile mbali kufata formation, na tulikuwa pale tulikuwa na balipea surtout bali ilikuwa toka mbali, tulikuwa balipea ka transport nefiske banje ke pata nefiske ata transport ya kurudia, me ya kukuya balikuwa debrie, me wakati ya kurudia si organisation tulikuwa jipiganisha vile tuone gisika na kubarudisha ka kila jour kila siku kwenye formation ilikuwa, parce que formation ilikuwa na kwa kila siku balikuwa nafanya formation 3 jours par semaine.
Sasa Bibi Lidi, kisha kufuata mafunzo hii, munakuwa na vyombo gani? Munakuwa na mashini ya kutumikisha, wakati ya kutumikisha ajili ya kukabilisha mafunzo yote mulipata kwa MONUSCO?
Juu tupate ma mashine kwa sasa hivi, kwanja tuko mpe limite paske tuko na travaye kwanja na mwae de bord. Organizasyon ina kabisa mwae sana ya kubakamata, ya kubauzia mashine a un certain moment, mais ce que nous allons demander bato a bonne volonté. Si un mwae ba pime kutu empole kusaidia ba jene kudote ba jene, sasa tunasalie do enye papa Tobi Okala antoka kufanya paske c'était le vendredi de la semaine passée, le 31 on avait organisé une activité au sein de l'organisation. Tuli remettre ma brevet kwa oriana ba oriante tu benye ba namaliza 6 mwae abo tuli ba rudishia brevet na a travers ile activité ba na tu dote quand même na demanche. Ça nous va trois en cœur. Tout n'a choukouri le cabis à geste et à papa Tobi. N'a bengine ville va partenaire bengine comme à biko ville. Ba emboîte il est pas. Ça nous fera du bien.
Bibi Lidi Ngirati, tout n'a sema accenti.
Merci papa.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Jimboni Kivu Kaskazini, waasiriwa wa mizozo mbalimbali waomba kupewa haki, huko wakipendelea mauaji ya laiki inayoendeshwa eneo la Beni na waasi wa ADF isauliki kihistoria. Hawa waliendesha Jumamosi sherehe kuhusu swala lile pakipriani mnamo kata la Boikene, ikiambatana na mpango wa kumbukumbu la Genocost kuhusu mauaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiandaliwa na shirika liitwalo Collectif des victimes de l'agression rwandaise, Sevar kwa fupi. Mkutano huo ulikuwa fursa nyingine la kuhamasisha vijana kushughulikia kesho ya taifa. Ripoti yake Mark Marufimbo.
Ushuhuda mbalimbali mazito na machungu yalitolewa wakati wa sherehe hii. Mmoja ya wahanga wa manyanyaso ya waasi wa M23 alisema yafuatayo:
nimepitia vita, familia yangu nimekufisha 6 person, batoto yangu 2 wa 20 na wa 17 balishapotea destination koni, mwangu mlitokea mwenye alikuwa viole, batoto wangu 2 banapata marali ya bazimu juu ya kupigiwa fimbo na M23. Ninaomba government mtusaidie, ninaomba huruma kutoka kwenu, mtusaidie, bila nyie hatuna msaada ingine, mtusaidie. Sina ya kuongea sana, maumivu ni ya mingi kwangu. Nikasema niongee siwezi maliza. Nikasema niongee ya mwezi hata sitoka huko. Mimi naomba msaada kwenu. Mnisikilie huruma, mimi naishi nyumba ya watu. Mimi naishi nyumba ya watu bila msaada yoyote. Sitaongea sana, uchungu sana kwangu.
Hali hii yamewasukuma wengine katika hali ya umasikini kali, alisema muhanga mwingine.
Kwa kweli ni kwa ajili ya ile vita sikuzaliwa hivi. Nilizaliwa nikiwa mzima, nilikuwa nikifanya kazi ya biashara, nilikuwa nikilima, nilikuwa nikifuga, lakini ya lor tumeteseka. Nimepigwa masasi mimi kwa upande wangu, na kwa kupigwa masasi nimefanya ndani ya hospitali karibu miaka 2. Nimeteseka, vitu vyote vilienda, nilipoteza hata wa familia yangu ambao walikuwa pamoja nami kwenye kampi ya pale Kanyaruchinya Ozalanturu ya vile ya Goma, na walifariki sababu ya hii vita, na ndio maana nimebaki bila chochote. Kwa hiyo tunaendelea kulilia government ili iweze kutusaidia pamoja na mashirika wake.
Innocent Rugero, kiongozi wa baraza la shirika Sever iliyoandaa kikao hiki, alikazia sana matengenezo na sheria kwa wahanga hawa. Innocent Rugero:
ile ambayo tunataka waweze kurudia katika haki zao, tumeweza kuomba ili kukue justice. Unajua mtu akatenda maovu kisha tena kesho unamuona kwenye mjini anazunguka, inauma, inauma vikali. Lakini wakati mtu anatenda maovu, anaingizwa kwenye jela, anaingizwa kwenye ana justice, anakuwa traduit en justice, wakati anaweza kujibu na nafungwa, tuna imani ya kwamba mwingine pitete kesho hata rudiria. Na ndio maana hiyo tunaomba justice ikue na hayo mambo yasirudi tena.
Ikumbukwe kwamba sherehe hii ya kumbukumbu machungu yalipitika kunako maeneo makuu ya Bapakombe Bakondo, mali ambapo wapo kwa pumziko ya milele wahanga wa mauaji wa huni ya ADF mnamo tarehe 13 mwezi wa 5 kunako karta na ngadi hapa mjini Beni. Mark Marufimbo, Beni Radio.
Tumefikia mwisho wa taarifa hii ya habari iliyoandaliwa na Isaac Remoyope. Upande wa ufundi nilisaidiwa na Bilobati. Shukrani kutusikiliza. Tukutane tena wakati mwingine.